Ja, hei, hei, og velkommen til denne episoden av Spiss sin podcast. Og i dag så er jeg her sammen med min kollega Inger Mohus.
Hei,
Hei
hei.
på deg. Hei, hei. Og vi skal snakke litt om ufrivillig skolefravær. Skal vi ikke det, Inger?
Jo, det skal vi. Og hva foreldre må stå oppi når de har barn som ikke klarer å gå på skolen.
Ja, og det er det jo faktisk en god del som opplever, kanskje særlig i den gruppa vi er opptatt av, nemlig elever, autistiske elever.
Det er jo gjort noe forskning på dette her, at det er veldig mange av de som har ufrivillig skolefravær og ikke klarer å gå på skolen, har nettopp kanskje også fått en autismediagnose.
Det er det, og det gjelder jo kanskje nesten alle nevrodivergente elever, altså. Ikke bare autister, men også de med ADHD og Tourette og sånn. Men vi er mest opptatt av autistene, så vi snakker ikke så mye om de andre. Men mye av det vi kommer til å si kan sikkert funke for denne gjengen også, da.
Det er mye likheter her med autisme og ADHD, og det er mye av de samme vanskene som går igjen.
Ja, det er det det er. Derfor så slår vi sammen hele haugen, og så tenker vi at kanskje det er noe gull i det vi sier for flere enn de som bryr seg om autistiske mennesker, da. Men når det gjelder det med ufrivillig skolefravær, da. Grunnen til at vi kaller det ufrivillig skolefravær, er jo at det er ikke folk som ikke er motiverte for å gå på skolen eller sånn. Det er folk som faktisk ikke klarer å gå på skolen. Er det ikke sånn vi definerer det?
Jo, det er det. Og det, der ligger det jo en stor diskusjon, for det veldig ofte så blir jo dette her en diskusjon mellom fagpersoner i skolen og foreldrene som er der for barna sine, og så drukner disse barna litt i disse store diskusjonene på hvor vi fordeler skyld. Hvem er egentlig feilen her?
Ja, og det er jo et veldig sånn sårt tema òg. Det er mange ulike oppfatninger om hva som er årsaken til at elever ikke kommer seg på skolen. Er det sånn at de er umotiverte? Er det sånn at foreldrene ikke gidder å sette grenser? Eller hva er det for noe, liksom? Og det er jo det ofte diskusjonen går på.
Ja, og så blir det litt sånn skjevfordeling, fordi foreldrene blir veldig alene oppi dette her. Det er et stort apparat, det er mye mektige mennesker. Det er rektor og lærere og kanskje noen fra kommunen og sånn som sitter i disse store møtene. Og så blir det en veldig skjevfordeling i maktbalanse i denne diskusjonen, hvor jeg tror mange foreldre føler seg veldig alene.
Ja, det vil jeg tro, eller det vet jeg jo nesten, og det vet jo du òg. For vi har jo tilgang på en hel gjeng med foreldre til autistiske elever som ikke klarer å komme på skolen i ulik grad. Og der er det vi hører mest, er jo hvor alene de har følt seg.
Det er jo litt derfor vi startet det som heter Foreldrefellesskapet, fordi man ikke skal stå alene mot dette store maktapparatet. Her er vi mange som kan diskutere og støtte hverandre på hva er riktig. Når skal jeg presse? Når skal jeg ikke presse? Hva skal jeg gjøre?
Ja, det er nemlig det. Og det er klart, som du sier, at når man er alene om det og ikke har noe, liksom noen likemenn eller hva vi skal si, da, noen andre som opplever det, så er det veldig lett å begynne å mistro sine egne oppfatninger og sin egen magefølelse. Og så tenker man at fagfolk er jo de som har greie på det. Og når de da sier at du må få ungen din til å gå på skolen og det er ditt ansvar og sånn, så blir det gjerne til at man gjør det, selv om man føler at kanskje ikke det er helt riktig.
Og jeg tror det er veldig mange foreldre der ute som kjenner seg igjen når jeg forteller at du har vært med på ting fordi fagfolk har sagt det, og så har du sett hvordan det har gått utover ungen din fordi det ikke var riktig, og så tenker du 'hvorfor gjorde jeg det?' i ettertid.
Ja, det er mange som går rundt med dårlig samvittighet, og det hører vi jo også mye om når vi snakker med de som er med i foreldrefellesskapet. At de liksom angrer på ting. Og 'hvis jeg ikke hadde gjort det sånn, hadde det blitt bedre da?' Og det er klart det er forferdelig å gå rundt med en sånn skyldfølelse, og særlig når det er noe du egentlig ikke kan noe for, da.
Og veldig ofte handler jo dette om Altså det går tilbake til penger. Det er ikke penger for å tilrettelegge. Det blir ikke tilrettelagt på skolen sånn at barnet klarer å gå på skolen. Og så sitter foreldrene der og får beskjed om at de skal presse barnet på skolen. Og det er jo litt av grunnen til at vi ville starte dette. Fordi at man må ikke presse det barnet på en skole hvor barnet ikke tåler å være.
Nei, det er nemlig det, og det er jo et av de dårlige rådene. Vi har jo ganske lang erfaring i bransjen, og det er etter hvert så har vi hørt en god del sånne dårlige råd, og et av de dårligste rådene jeg vet om, det er du skal stå i det. Altså når du syns det er vanskelig å få barn til å gå på skolen, så skal du stå i det og skal presse barnet, for det er liksom det eneste riktige. Og det er altså, etter min oppfatning, så er det århundrets dårligste råd, og det vet jeg at det er mange som er enig i, dessverre.
Ja, og de blir jo faktisk, når det pågår lenge nok, så blir barna så syke. Vi har flere eksempler på at barna blir så syke at de klarer ikke å gå på skolen i det hele tatt. De klarer ikke å gå ut av døra i det hele tatt. Fordi de har vært i et sånt press som er helt umenneskelig over lang tid.
Og de blir dårligere enn de var i utgangspunktet, da. Ikke sant? Sånn at kanskje i starten så var det sånn at de klarte ikke å være med på enkelte timer eller med i enkelte dager eller enkelte situasjoner og sånn, ikke sant. Og så blir det, fordi de blir pressa, så blir det mindre og mindre de klarer å være med på. Og så får man jo da som foreldre ofte høre at dere må ta dere sammen og stå i det og ikke høre på ungene, og det er du som bestemmer, og det liksom det eneste eller altså det er jo en sånn læresetning som jeg har hørt, som er sånn at fravær avler fravær. Det er det en del som det driver med, og hvor de da mener at hvis de er for lenge borte, så er det det som gjør det verre. Mens erfaringen til mange av de vi har blitt kjent med i foreldrefellesskapet, er jo det motsatte. Ikke sant? At pushing avler vansker.
Og det vet vi jo fra flere av sakene våre i Spiss også, og også fra foreldrefellesskapet, at det å pushe, det gjør vansker. For dette barnet, de gjør alt de kan. De gjør alt de kan for å klare dette her. Det vi gjør, er at vi ødelegger dem, vi øker stressnivået deres, vi putter dem inn i situasjoner. Og de eneste det barnet vil, er å gå sammen med de andre på skolen, ikke være noe forskjell fra de andre barna. De vil være der sammen med de andre barna, og så går de rundt og tror det er de det er noe galt med. Og det blir jo veldig feil og veldig sårbart.
Ja, det blir feil for alle. Altså, foreldrene går rundt og har skyldfølelse og føler at ikke de er flinke nok. Og barna går rundt og tenker at de er ikke bra nok, for de får ikke til det som alle andre får til. Ikke sant? At det er noe feil med dem, som du sa. Sånn at det er liksom resultatet av å pushe, da. Det er at alle får det dårligere, og skolen får ikke til noe allikevel. Fordi at du får ikke til å undervise en elev som sitter og er engstelig og lei seg og sånn. Men så er det noe med at vi mennesker, vi må liksom ha noen å skylde på. Vi skal liksom finne årsaken, og da er det gjerne hvem er det som har gjort feil. Og da, det er liksom en sånn totrinnsrakett. Den første man ofte skylder på, er ungen, ikke sant. Det er noe gærent med ungen, vi må få utreda, han feiler noe. Ikke sant? Han må ha mer medisin eller et eller annet sånt. Og hvis man ikke liksom finner ut at det er noe gærent med ungen, da er det foreldrene det er noe galt med.
Og et annet råd foreldrene ofte får, er jo at de skal lage det litt kjedelig hjemme, for da får
Ja,
barnet
uff.
lyst til å gå på skolen. Fordi det er derfor barnet ikke er på skolen, tror jeg man tenker da, at det er fordi de ikke har lyst. Og det tror jo ikke jeg er riktig, for det første. Og for det andre så tror jeg i hvert fall ikke det er riktig at man skal lage det kjedeligere hjemme. Hvis jeg krangler med en kollega på jobben og syns det er skikkelig dritt å være på jobben, så hjelper det ikke at mannen min gjør det ekstra kjedelig hjemme. Så det skal være litt vondt å være hjemme òg, på en måte. Man lager det bare dobbelt så dumt. Så det ser jeg ikke noe hjelp i.
Nei, det er en veldig god sammenligning du har der, da. Fordi at altså, hvorfor skal man tro at for at man har det dårlig et sted, så skal man liksom velge det minste onde, da. Men det her bygger jo på en tanke om at det er et motivasjonsproblem. Og det er klart det kan skje at det er det òg, at folk skulker, liksom. Da er det et motivasjonsproblem. Men som regel når det gjelder de vi snakker om, så er det ikke et motivasjonsproblem. Det er ikke at de ikke har lyst. Tvert imot, de vil gjerne på skolen, men de får det ikke til. Og det er jo derfor vi også kaller det for ufrivillig skolefravær. Fordi at det er ikke frivillig at de er hjemme, de bare klarer ikke. Det er for vanskelig.
Og så kan vi jo også snakke litt om ringvirkningene. Jeg tror ikke alle forstår ringvirkningene av hva som skjer når et barn er hjemme fra skolen og ikke klarer å gå dit lenger. Hva skjer da med foreldrene?
Ja, hva er det som liksom, hvordan skal foreldrene gjøre, hva skal de gjøre med det? Fordi at samfunnet har forventninger til at foreldre får selvfølgelig ungene sine på skolen. Og det står jo til og med at det er foreldrenes ansvar å få barna på skolen. Og så føler jo da foreldrene seg fullstendig mislykka. Alle andre foreldre, synes de, får elevene på skolen, men ikke de.
Ja, og hva gjør de? De får jo ikke gått på jobben sin. Så det
Nei.
er jo veldig, veldig mange foreldre, og det ser vi i foreldregruppa vår også, at foreldrene havner på pleiepenger i det Nav-systemet vi har. Så får ikke foreldrene jobbet. De havner utenfor arbeidslivet og må gå hjemme på pleiepenger for å ta seg av dette barnet som ikke går på skolen. Og så er det jo hva de gjør med familien. Og hva dette stresset, på en måte, de store ringvirkningene som kommer rundt alt dette her, da, det går utover en hel familie.
Ja, absolutt, det gjør det virkelig. Og som du sier, det å ikke kunne gå på jobben. Man blir ofte isolert fra venner og sånn. For hvis man har et barn som ikke klarer å forlate huset, ikke sant, så kan man ikke dra på turer, man kan ikke gå ut, man kan ikke dra på ferie, man kan ikke dra på hytta, man kan ikke være med på arrangementer og aktiviteter som er ute i samfunnet, da. Sånn at man blir isolert fra alt. Og det er klart at det er jo ikke noe god følelse.
Nei, og pluss at de barna man har, er jo på en måte blitt litt syke. Det er mange av de har angst og depresjon, og de er dette ut av samfunnet og skolen og det miljøet de var i. Sånn at alle dager, høytider, det som skal være glede med 17. mai og jul, det blir kanskje de vanskeligste dagene i året. Det blir en veldig, veldig stor belastning på denne familien.
Ja,
Når man tenker på det.
og så i tillegg, unnskyld at jeg avbrøt deg, Inger, så i tillegg så er det jo det med å ikke bli trodd, og det med å bli mistenkt for å ikke være flink forelder, ikke sant. Vi vet jo, og det har vi jo også hørt fra mange av de som er i fellesskapet vårt, da, at man blir meldt til barnevernet, rett og slett, når man ikke får barnet på skolen, selv om man prøver å forklare hvordan det er hjemme og alt man har prøvd. De fleste foreldre har ikke lyst til å være hjemme med barnet, de har lyst til å dra på jobben og de har lyst til å gå ut i samfunnet. Jeg tror det er veldig få som med vilje holder barnet hjemme hvis de kunne ha sendt dem på skolen, men de blir ikke trodd på det. Og så blir de mistenkt for å være dårlige foreldre, og så blir de meldt til barnevernet, og det er jo også en kjempebelastning i vårt samfunn å bli meldt dit.
Ja, det er jo litt å sette to streker under den 'dette klarer du ikke', den jobben som foreldre, den har du ikke bestått, du har feila, den strøyk du i, på en måte. Man går rundt og føler seg som en dårlig mor eller en dårlig far fra før av, og så blir man i tillegg meldt til barnevernet. For det er klart at barnevernet kan være en styrke for noen, man kan be om hjelp hos barnevernet, og noen ganger så kan man gå den veien, men det å bli meldt til barnevernet av systemet, det blir noe annet. For da er det en mistenkeliggjøring ute og går, og så kan man jo spørre seg om hvorfor melder de til barnevernet?
Ja, det kan man lure på, fordi at det har det jo vært en del om i media for en stund siden, at det er egentlig ikke greit. Fordi at det er ganske strenge kriterier for når man skal melde bekymring, og det er jo hvis man har en reell bekymring for at barnet blir utsatt for ubehageligheter, ikke sant? Man skal ikke bare melde fordi man ikke får til jobben sin selv, for å være litt stygg. I de fleste av de tilfellene vi kjenner til gjennom det foreldrefellesskapet, da, så er det jo at det har vært masse møter, og hvor foreldrene har uttrykt sin bekymring også for at de ikke klarer å få barn på skolen osv. Så sånn at det er jo ikke sånn at ikke skolen vet hva som skjer. Men jeg mistenker jo at av og til, enten det er skolen som melder, eller noen ganger er det jo BUP og sånn, og PP-tjenesten som melder òg, så er det litt fordi at de vet ikke hva de skal gjøre, de heller. Og så
Ja.
tenker man at barnevernet skal ordne det, og det vet jeg ikke. Barnevernet har jo, det er jo ikke barnevernets jobb engang å ordne det.
Og der tror jeg du er inne på noe, fordi at hvis du går til det skrittet og melder til barnevernet, så gjør du det fordi du tenker at her er det foreldrene som står i veien med å få det barnet på skolen. Og hvis foreldrene står i veien med å få det barnet på skolen, da skjønner ikke du noe av den tilretteleggingen barnet trenger, som barnet ikke får. Og det vil si at da er det noe du ikke skjønner i systemet. Da har du ikke kompetanse nok, kanskje, på dette her. Sånn at det som er i systemet ditt, oppi hodet ditt, er at da melder vi til barnevernet fordi foreldrene her er det noe galt med.
Ja, og det er den der skyld, ikke sant. Først er det noe gærent med ungen, og er det ikke, finner man ikke ut av det, så er det noe gærent med foreldra. For man klarer liksom ikke å tenke at kanskje det er noe gærent med skolen. Kanskje det er, og det er ikke noe generelt gærent med skolen, men det er noe gærent med skolen for det barnet. Ikke sant? Det er noe som gjør at barnet klarer ikke å være på den skolen. Og det er jo der man må begynne å lete. For hvis barnet ikke vil gå hjem, da kan man tenke at det er noe galt hjemme. Men hvis barnet ikke vil dra på skolen, så er det ofte at det er noe galt på skolen, da. For
Ja.
det barnet. Ja.
Hvilken arena er det det ikke fungerer på? Det er jo skolen.
Ja, selvfølgelig. Og så må man finne ut hva det er, da, for det er jo ikke det samme for alle de som er hjemme fra skolen. Altså, de har ikke den samme årsaken. Det er forskjellige ting som er for vanskelig for dem på skolen, men at det er noen forventninger på den skolen som de ikke klarer å møte, og som gjør at det blir vanskelig for dem å være der, det er jo 100% sikkert, spør du meg. Det er ikke for å si at skoler er dårlige, liksom. Ja, det fins noen dårlige skoler. Det har vi jo selvfølgelig også. Vi har jo vært på ganske mange skoler etter hvert. Men de aller fleste skoler er ikke dårlige. Men vi mangler, som du sier, kompetanse, kanskje, på dette her. Fordi at dette er ikke noe du lærer sånn i en vanlig lærerutdanning. Sånn at det er ikke så rart at du ikke har kompetanse. Det som er rart, er at du ikke har lyst til å få kompetanse.
Ja, og det leste jeg akkurat nå i forskning.no, at de har forsket på det at når du tar lærerutdanning, så har du faktisk ikke noe Du er ikke innom noe læring om autisme eller disse elevene som er nevrodivergente. Man har ikke dette i læreplanen i det hele tatt. Og hvis man hadde hatt det i læreplanen, så hadde kanskje forståelsen kommet lettere. Men så tror jeg også at du kan ha veldig flinke skoler og veldig flinke lærere, men allikevel har de nå problemer fordi kommunene sitter uten penger. Nå har vi kommet til et skritt at vi kan ikke følge menneskerettighetene engang fordi vi har for lite penger. Men hva det gjør med den ene barnet, den familien, jobben til foreldrene, hvor stort dette her gjør en innvirkning på samfunnet vårt, det er det ikke noen særlig tvil om.
Men det er jo veldig merkelig, Inger. Nå skal vi ikke bevege oss så veldig langt inn i politikkens verden, kjenner jeg, men det er jo veldig merkelig at vi kan si at vi har for lite penger. For Norge er jo et rikt land, sånn at det handler jo om prioritering av penger. Ikke sant? At man har jo noen penger, men man bruker det ikke på dette i stor nok grad.
Det er akkurat det. Jeg sitter jo ikke i budsjettforhandlinger på Stortinget, så jeg vet jo ikke helt hvordan det budsjettet blir brukt. Men vi vet jo alle vi nordmenn at det er et oljefond, og at det er noen ekstra penger. Og hvor galt må det gå før man kan bruke noen ekstra penger? Når vi tenker, der har vi jo eldrepolitikk og skolepolitikk og veldig mye inn i det. Og nå er jo spørsmålet nå når vi har fått et foreldrefellesskap med veldig mange foreldre, om vi kan klare å organisere oss til å prøve å gjøre en forskjell.
Ja, vi er jo over 90 medlemmer. Det er faktisk ganske mange. Plass til mange flere, så det er sagt. Men det er jo noe med altså, styrken i fellesskapet, og det merker jo ikke bare sånn for å påvirke utad, men også for å hjelpe hverandre. Jeg må jo si at jeg er veldig stolt av de foreldrene som er med, fordi at de er så flinke til å støtte hverandre. Her er det ingen som føler seg alene lenger, ikke sant? Og det er jo det som er tilbakemeldingen òg. Det er aldri, jeg har ikke sett et eneste sted at det har vært noe kritikk av hverandre. Det har vært bare støtte og forståelse, og det er jeg veldig fornøyd med og veldig stolt av de medlemmene der som får til det, altså. For når du ser på andre sånn Facebook-grupper og sånn, så er det søren meg mye stygge kommentarer. Her er det ikke det i det hele tatt.
Nei, vi har fått det til som vi ville. Og noen, faktisk en god del av disse foreldrene, har fulgt oss siden vi startet i januar. Og de har blitt litt kjent med hverandre. Vi snakker jo med hverandre på onsdager i en gruppe for de som vil være med på det. Og de chatter med hverandre på nettet. Og det er som du sier, at det er en veldig god tone. Og det er ikke bare det, men de viser en sånn omsorg for hverandre. De har blitt litt kjent med hverandre, og det syns jeg er veldig, veldig hyggelig.
Ja, og jeg tenker, hvorfor er det ikke andre steder det kan være sånn? For dette er det foreldrene har behov for, i tillegg selvfølgelig til at skolen tilrettelegger og sånn. Men det er det å bli trodd på, og bli forstått, og føle at jeg er ikke den eneste som har det sånn. Det er noe av det viktigste. Og så kommer selvfølgelig de praktiske løsningene og tilretteleggingen i tillegg. Og jeg tenker, hvorfor må de inn i et sånn opplegg som vi har? Altså, nå skal jeg ikke si noe stygt om det, men dette burde være en selvfølge i samfunnet. At man opplever støtte når man har det vanskelig, at man ikke med en gang blir mistrodd og får høre at man er ubrukelig som foreldre. Det synes jeg er rart.
Det er veldig, veldig vanskelig å ha barn som ofte får ganske store psykiske problemer av å ikke klare å gå på skolen. Og da har du et sykt barn. For det barnet er ikke sykt om det har en diagnose, men det blir sykt av å få angst og depresjon. Og det å sitte og ha et sykt barn, der er det veldig forskjell på hvordan foreldre blir behandlet. Hvis du har et lite barn med en fysisk sykdom, så er det helt forferdelig, for all del. Og de får mye støtte og hjelp. Men når du har et lite barn med psykiske vansker, så trenger du den samme hjelpen.
Men da er det liksom, da er det med en gang noen som mistenker at det er foreldrenes skyld. Når det er psykiske vansker. Det er ikke psykiske vansker, vet du. Det er jo bare at de foreldrene må være litt mer, sette litt mer grenser og sånn. Den ungen kan ikke få som han vil og bla, bla, bla. Alt det der. Det er liksom så lett. Det tenker du jo ikke hvis du har et barn som ikke kan gå, f.eks. Så skylder du jo ikke på foreldrene. Ja, de er så slappe, de har ikke tvunget den til å fly i trapper, liksom. De gjør jo ikke det.
Nei, og én ting er at de foreldrene trenger den støtten. En annen ting er jo at de trenger noen å forholde seg til. Hvis skal jeg frita de fra opplæringsplikten? Hva burde det stå i den PPT-rapporten? Hvordan er det? Skal jeg ha en individuell opplæringsplan? Hva betyr det at rektor kommer med en enkelt nå husker jeg ikke hva det heter.
Enkeltvedtak?
Et
Er det det du
enkelt
tenker på? Ja.
vedtak. Hva betyr alt dette her? Hva skal vi skrive ned på? Hva skal vi ikke skrive ned på? Alle disse spørsmålene som kommer opp. Skal jeg presse barnet mitt? Er det riktig at jeg skal presse barnet mitt? Er det ikke riktig at jeg skal presse barnet mitt?
Dette er sånn hjelp som folk trenger. De trenger å få støtte når det brenner. Ikke sant? Og ikke måtte liksom bli henvist til en eller annen hjelpetjeneste, og så går det et halvt år før det er tid. De er for seint, det. De må ha hjelp med en gang når det brenner. Ikke sant? Når ungen ligger der og hyler og er livredd og ikke klarer å gå ut. Det er da de må ha hjelp. De kan ikke vente liksom et halvt år etter det. Det går ikke.
Jeg tror nok det har vært veldig lite fokus i samfunnet på foreldrene. Jeg tror det har vært mest fokus på skolen og barnet. Og det er jo riktig at det er skolen og barnet det handler om, men det går veldig utover foreldrene og familien og hele dynamikken. Så jeg syns det er veldig fint at vi har klart å få til det fellesskapet.
Men Inger, er det noe mer vi skal si om foreldre og ufrivillig skolefravær og sånt nå, før vi gir oss for denne gangen?
Jeg føler at dette er et tema vi kan sitte og snakke om veldig lenge, fordi det er veldig, veldig mye i disse temaene. Det er veldig mange forskjellige ting, forskjellige barn og forskjellige familier. Men jeg tror vi har vært igjennom en god del nå for at ikke dette skal bli for mye.
Yes, det er jeg for så vidt enig i. Så da takker vi for oss for denne gangen, og så hører dere fra oss før dere aner.
Takk for meg.
Ha det.
Ha det.